Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Hai guys, selamat tahun baru 2021. Semoga kamu tetap sehat selalu, kamu diberi kebahagiaan, dan kamu diberkati. Amin. So guys, menemani kesibukan kamu di hari ini, di hari Selasa pertama tahun 2021. Aku pengen ngobrolin apakah kamu udah mulai menyusun strategi perencanaan keuangan dan investasi di tahun 2021. Di episode kali ini, kita akan bahas apa aja nih strategi perencanaan keuangan dan investasi di tahun 2021. Jika penghasilan kamu berkurang, dana darurat terpakai, menambah pinjaman, atau mungkin tujuan keuangan kamu ada yang tertunda di tahun 2020, itu semua wajar ya. Sekarang sudah saatnya kita mulai atur ulang strategi kita untuk fight back, kita menangin lagi. Simak obrolanku kali ini di podcast FinTalk episode 103. Seperti biasa, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku. So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja di follow FinTalk Finansialku Talk Podcast di Spotify. Hadir setiap hari Selasa. Podcast FinTalk ini juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan juga aplikasi Finansialku. Langsung aja kamu download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih hashtagnya curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini membahas, siang Kak Melvin, saya Y, dan teman kita ini melampirkan hasil financial check-up di aplikasi Finansialku. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips agar utang saya lebih produktif? Produk investasi apa yang perlu cocok bagi pemula seperti saya? Terima kasih. Yuk kita langsung aja jawab pertanyaannya Kak Y. Hashtagnya, let me share my view. Hai Kak Y, thank you udah dengar podcast FinTalk dan sudah coba curhat ya. Jadi gini guys, teman kita ini sudah coba melakukan financial check-up di aplikasi Finansialku. Dan beberapa hal yang masih bisa diperbaiki adalah, satu, pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi itu perlu diperbaiki. Kedua, dana daruratnya sekarang ini tidak ada sama sekali, nol. Ketiga, cicilannya itu sudah 30% dari pemasukan. Boleh dibilang sih masih ideal ya, tapi mepet banget dengan batas idealnya. Harusnya cicilan itu maksimal tuh 35% dari pemasukan. Kalau bisa ya dikurangin gitu. Dan yang keempat, posisi itu ada utang cukup besar dan nggak punya aset sama sekali. Secara keseluruhan, kondisi keuangannya itu nilainya 20 dari 100. Aku tahu angka itu bukan angka yang bagus ya, dan memang harus segera diperbaiki. Saya yakin kamu, Kak Y, kamu pasti bisa memperbaiki. Kak Y, aku akan jawab pertanyaan kamu lebih detail melalui aplikasi Finansialku. Kita akan banyak ngobrol pastinya untuk memperbaiki satu persatu masalah keuangan kamu. Masalah keuangan ini, aku yakin bermula dari keuangan yang tidak aman. Makanya itu guys, aku selalu bilang kalau pondasi keuangan itu adalah keamanan keuangan. Jadi saranku adalah, langkah pertama nih, mulai tambah penghasilan. 1 juta sampai 2 juta per bulan, it's okay, good. Aku sarankan tambah penghasilan yang sifatnya penghasilan aktif atau active income. Kayi, kamu coba tonton nih ya, free online course yang sudah aku buat, judulnya itu Income Breakthrough, Strategi Menambah Pemasukan. Aku udah kasih link di tiket kamu, kalau teman-teman mau cek, bisa juga cek di link in bioku di Instagram @melvin_mumpuni. Silahkan cek ya. Kedua, kamu bisa tambah dana darurat sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi uang yang sudah kamu dapat dari hasil kerja tambahan itu, kurang lebih 1-2 juta itu kamu upgrade atau kamu gunakan untuk tambahan dana darurat. Seenggaknya nih ya, kamu perlu uang 18-20 juta di rekening tabunganmu. Aku hitung dari hasil FCU kamu ya. Dan itu artinya kalau kamu bisa nambah penghasilan kurang lebih 2 juta per bulan, ya dalam waktu 10-11 bulan ke depan dana darurat kamu terpenuhi. Langkah ketiga, Jika memungkinkan, lakukan percepatan pelunasan utang. Nah, terkait utang ini, saya perlu ngobrol lebih detail karena saya nggak tahu nih, utang kamu ini utang produktif atau utang konsumtif. Dan saya juga perlu mempelajari kasus pinjamannya ini seperti apa. Langkah keempat, dan ini dilakukan bersamaan dengan menambah dana darurat, kalau memungkinkan percepatan pelunasan utang. Dan yang keempat ini, beli asuransi kesehatan karena kamu tidak punya asuransi kesehatan sama sekali. Paling tidak BPJS kesehatan. Oke. Kenapa itu tiga-tiganya perlu dilakukan secara bersamaan? Coba bayangkan. Kalau misal kamu lagi fokus beresin utang, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak dan kamu tidak punya dana darurat. Apa yang akan kamu lakukan? Utang lagi. Lah kalau utang yang lama belum lunas, kamu ada utang baru lagi, kapan bisa lunas? Yang kedua, kalau tiba-tiba sakit dan kamu nggak punya dana darurat, dan kamu masih fokus ngelunasin utang, apa yang akan kamu lakukan untuk biaya berobat? Utang lagi. Sama kasusnya, kalau ada utang baru, gimana bisa menyelesaikan utang lamanya itu? Jadi tiga-tiganya itu penting untuk dilakukan secara bersamaan. Dan langkah kelima, kalau semuanya udah beres, dana darurat terpenuhi, utangnya udah lunas dan asuransi kesehatan sudah terpenuhi, kamu boleh fokus investasi. Jadi menjawab pertanyaan kamu, investasi apa yang cocok untuk pemula? Dalam hal ini, kamu tidak perlu berinvestasi. Yang kamu lakukan atau harus kamu lakukan adalah mengamankan kondisi keuangan kamu dulu. So, buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, boleh langsung curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk kamu yang menggunakan Android, atau di App Store untuk pengguna iOS. Kedua, klik menu konsultasi keuangan, kasih hashtagnya curhat keuangan. Follow juga akun Instagram @financialku_com dan @melvin_mumpuni untuk dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan guys, saya punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel financialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu. Yes, besok ya. Di episode besok saya akan cerita masalah utama milenial, income-nya kekecilan. Supaya tetap update, subscribe YouTube channel Finansialku dan nyalakan notifikasinya. Pembahasan hari ini saya bagi menjadi 4 bagian utama, yaitu seandainya review financial check-up awal tahun 2021 itu ternyata hasilnya berantakan, apa yang harus dilakukan? Kedua, seandainya resolusi keuangan atau tujuan keuangan di tahun 2020 tidak terwujud, apa yang harus dilakukan? Dan yang ketiga, seandainya punya tujuan keuangan jangka menengah, katakanlah 1-5 tahun ke depan, tahun 2022 sampai tahun 2026 kurang lebih, atau juga punya tujuan keuangan yang jangkanya panjang banget, lebih dari 5 tahun, misal untuk pensiun, apa yang harus dilakukan? Dan terakhir, bagaimana investasi untuk tahun 2021? Apa saja yang akan menjadi catatan investasi di tahun ini? Yuk, langsung aja kita bahas diskusi kita hari ini. Vin, bagaimana jika resolusi keuangan di tahun 2020 belum terwujud? It's okay, nggak apa. Sekarang saatnya kita atur strategi untuk mewujudkan resolusi keuangan yang tertunda. Tertunda bukan berarti gagal. Gagal itu ketika kamu udah nyerah. Kamu tidak lagi melanjutkan. Sama seperti orang yang naik sepeda dan akhirnya dia berhenti mengayuh sepedanya. Ketika seseorang mengayuh sepedanya, maka stop dan itulah gagal. Menurutku, susun lagi resolusi 2020 dan lakukan percepatan. Contoh nih ya, rencana mau beli apartemen di tahun 2020 dengan DP 300 juta. Ternyata selama tahun 2020, investasinya itu mengalami penurunan dan hanya terkumpul 200 juta rupiah. Artinya, berarti masih ada kekurangan 100 juta dari target. Jika tujuan keuangannya ingin diwujudkan dalam tahun 2021, maka mau tidak mau kamu perlu tutup kekurangannya dari penghasilan aktif atau active income. Aku sarankan jika tujuan keuanganmu jangkanya 1-12 bulan atau within a year, jangan berekspektasi dari keuntungan saham. Terlebih nih ya, kalau kamu belum ada pengalaman, belum ada pengetahuannya, dan modalnya mepet, terlalu berisiko. Kenapa? Kalau kamu untung nggak ada masalah loh. Tapi kalau rugi gimana coba bayangkan? Uangnya belum cukup, rugi lagi. Resolusi keuangan harus diundur lagi. Dari yang awalnya resolusi keuangan 2020, diundur ke 2021. Gara-gara rugi di saham tahun 2021, diundur lagi ke 2022. Apakah itu yang kamu mau? Tentu enggak, ya kan? So, fokus saja ke penghasilan aktif kamu. Ya, cari tambahan pekerjaan, tambahan pemasukan. Kalau mau kamu dibantu produk keuangan, kamu bisa pakai deposito yang kurang lebih 1-12 bulan gitu maksimal. Kemudian ada juga reksadana pasar uang, atau juga maksimalin banget nih ya, bisa pakai peer-to-peer lending dengan jaminan emas. Ya, itu dia. Penghasilan aktif itu ada berbagai jenis. Contoh, earn income dari hasil kamu kerja, profit income dari hasil dagang, dan residual income. Contohnya dari hasil penyelesaian proyek. Lebih detailnya sudah saya bahas di YouTube channel Finansialku, masalah utama milenial yaitu income-nya kekecilan. Misal, kekurangan uang kamu 100 juta dan kita akan kejar dalam 1 tahun. Gimana nih cara atau strateginya? Cara bodohnya, bagi 100 juta itu ke 12 bulan. Maka setiap bulan kamu perlu menambah penghasilan kurang lebih 8,3 juta rupiah. Betul? 100 bagi 12. Nah, gimana nih cara mendapatkan tambahan 8,3 juta per bulan? Satu, kalau kamu karyawan, kamu bisa kurangkan dulu dengan THR. Asumsinya, kamu tidak menggunakan uang THR itu. Mengenai bonus akhir tahun, gimana Vin? Aku rasa banyak perusahaan yang lagi jaga cash flow ya. Besar kemungkinan mereka akan menunda pembagian bonus akhir tahun sih. Yang kedua, kalau kamu kerja di bagian penjualan, sales, marketing gitu ya, coba hitung target penjualan kamu supaya bisa menghasilkan bonus penjualan yang lebih besar. Ketiga, kalau di tempat kerja kamu sekarang tidak ada bonus, coba cari penghasilan lain. Misal, dagang online, sekarang sudah ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Bukalapak, ada apalagi Lazada dan lain sebagainya ya. Udah banyak banget tuh lapaknya, tinggal kamu jualan aja ya. Atau kamu juga bisa jualan jasa, contoh kamu jadi guru gambar atau mungkin guru musik atau juga personal trainer untuk olahraga dan lain sebagainya. Kalau kamu tahu strategi lainnya untuk nambah income, silakan ceritakan pengalaman kamu dan tag di Instagram @melvin_mumpuni. Saya pengen dengar cerita kamu juga dong. Dan kesimpulan kedua adalah susun kembali tujuan keuangan yang tertunda di tahun 2020. Jika tujuan keuangan kamu jangka pendek, fokus ke penghasilan aktif atau active income. Boleh kok manfaatin deposito, reksadana pasar uang, atau maksimal di peer-to-peer lending dengan jaminan emas. Oke? Jika kamu ada resolusi keuangan atau tujuan keuangan untuk jangka 1-5 tahun atau mungkin lebih dari 5 tahun, saya sarankan mulai dari merencanakan keuangan. Seandainya sekarang ini kamu sudah mulai merencanakan keuangan, bisa menggunakan aplikasi Finansialku atau bisa menggunakan jasa perencana keuangan, maka kamu akan tahu, satu, berapa jumlah uang yang perlu diinvestasikan secara sekaligus langsungnya ya, atau disebutnya lump sum. Kedua, berapa jumlah uang yang perlu diinvestasikan secara berkala, misal setiap bulan. Dan yang ketiga, kamu tahu berapa target investasinya. Apakah cukup dengan investasi yang memberikan keuntungan 10% per tahun, atau kamu butuh yang 15% per tahun atau mungkin lebih. Dari sini baru bisa menentukan produk keuangan. Berbicara mengenai perencanaan keuangan, sebenarnya kamu bisa buat sendiri rencana keuangan kamu atau bisa juga menggunakan jasa profesional CFP. Kalau kamu ada waktu untuk belajar, saranku coba aja mulai dari online course. Yuk buat sendiri rencana keuangan kamu. Harga online course-nya cuma Rp350.000 dan itu worth it banget karena kamu akan dibimbing oleh para perencana keuangan serta dapat gratis aplikasi Perencana Keuangan Finansialku Premium 1 tahun. Dan kalau waktu kamu terbatas nih dan ingin dibantu oleh profesional, maka kamu bisa hire perencana keuangan. Di Finansialku sendiri, harga konsultasi dengan perencana keuangan itu Rp1.000.000 untuk konsultasi online. Bisa via Google Meet atau bisa juga lewat Zoom sampai dengan 2 jam. Harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Supaya lebih pasti, mendingan kamu cek aja ke websitenya www.konsultasi.finansialku.com. Kesimpulan ketiga adalah, jika kamu punya rencana keuangan jangka menengah 1-5 tahun atau jangka lebih dari 5 tahun, maka miliki perencanaan keuangan. Kamu mau bikin sendiri atau mau dibuatin, bebas. Pilihannya ada di kamu. Setelah punya rencana keuangan, baru pilih-pilih produk investasinya dan kita akan ngobrolin produk investasi di tahun 2021. Sebelum saya jelaskan mengenai produk-produk investasi, saya rangkum beberapa kejadian sepanjang tahun 2020 kemarin dan prospek investasi di tahun 2021. Secara umum, tahun 2021 akan sangat menarik untuk investasi. Kenapa? Karena Indonesia dan banyak negara di dunia sedang berusaha bangkit dari resesi. Teman-teman, saya ingin sedikit cerita tentang siklus ekonomi. Ekonomi itu punya siklus. Sama seperti roda kehidupan manusia. Kadang di atas dan kadang di bawah. Kalau pas di bawah, kita sebutnya resesi. Indonesia itu memasuki masa resesi di tahun 2020 dengan ditandai dengan GDP kita yang minus. GDP itu adalah Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. GDP minus itu terjadi secara 2 kuartal berturut-turut. Di kuartal kedua tahun 2020, GDP Indonesia itu minus 5,32%. Dan pada saat itu, Indonesia dinyatakan masuk ke resesi teknikal. Sekitar bulan Maret sampai dengan Agustus 2020, banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas ekonomi. Terlebih perusahaan-perusahaan yang harus bertemu langsung dengan pembelinya, atau bertemu langsung dengan suppliernya, atau ada kegiatan operasional pabrik dan lain sebagainya, itu sangat dikurangi. Banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dari rumah atau work from home. Kemudian di kuartal ketiga tahun 2020, Indonesia masuk ke resesi dengan minus 3,49%. Meskipun kondisinya masih minus, tidak dipungkiri kinerja pemerintah membaik. Seingat saya, berita ini dirilis sekitar bulan November 2020, dan pada saat itu pasar saham juga mulai menguat. Di bulan November, kurang lebih tanggal 7 atau tanggal 8 November 2020, negara adidaya atau Amerika Serikat juga mengumumkan presiden barunya, yaitu Presiden Joe Biden, beserta wakilnya Kamala Harris. Nggak tahu kenapa, pasar menjadi lebih happy dan IHSG menguat 9,44% dalam tempo sebulan. Dari dalam negeri juga ada berita bagus dengan pengembangan vaksin COVID-19. PT Bio Farma adalah perusahaan BUMN yang memiliki keahlian dalam vaksin. Mulai melakukan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Kota Bandung. Berdasarkan berita terbaru yang saya terima pada tanggal 4 Januari 2021 dikabarkan oleh CNBC Indonesia, PT Bio Farma telah mendistribusikan vaksin ke 32 provinsi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan saham? Beberapa analis di Indonesia dari Mandiri Sekuritas, Bahana TCW, Maybank Kim Eng memprediksi IHSG akan tembus ke level 6.800-an. Bahkan beberapa media nasional memberitakan bahwa Menko Perekonomian kita, Bapak Airlangga Hartanto, memperkirakan IHSG menyentuh ke level Rp7.000. Saya pribadi lebih memilih saham-saham cyclical dan value stock. Cyclical stock adalah saham-saham perusahaan yang pendapatannya atau jualannya dia itu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, khususnya ekonomi makro dan siklus bisnis. Beberapa di antaranya sektor infrastruktur, properti, pertambangan, dan juga komoditas. Kemudian ada value stock. Ini saham-saham perusahaan yang harganya sedang terdiskon. Saya sendiri menggunakan strategi value investing dan memilih saham-saham perusahaan yang sehat dengan harga diskon. Beberapa di antaranya ada saham-saham perbankan, ada juga saham otomotif atau juga spare part-nya juga. Bagaimana dengan reksadana saham? Reksadana saham yang portofolionya berisi saham cyclical atau juga value stock, besar kemungkinan nilainya juga akan meningkat. Nah, kemudian bagaimana dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap? Pada saat ekonomi akan dibangkitkan dari resesi, artinya ekonomi itu lagi mau berdiri untuk maju, pemerintah biasanya akan menurunkan suku bunga acuan. Kenapa? Supaya masyarakatnya itu bisa mendapatkan modal usaha atau bunga pinjaman itu murah. Tren suku bunga yang makin berkurang atau makin murah itu mengakibatkan reksadana pasar uang bisa akan berkurang return-nya. Hal ini disebabkan karena rata-rata suku bunga deposito mengalami penurunan. Ada orang yang bilang kalau suku bunga itu berbanding terbalik dengan harga surat utang atau obligasi. Apakah artinya semua reksadana pendapatan tetap akan turun? Gini teman-teman, dalam obligasi itu dikenal ada obligasi jangka pendek atau short duration. Dan ada juga obligasi jangka panjang atau long duration. Jika penurunan suku bunga masih berlanjut dan nilai tukar rupiah itu stabil, maka obligasi jangka panjang atau long duration akan lebih menguntungkan. Reksadana pendapatan tetap yang memiliki portfolio duration itu panjang akan lebih menarik. Terakhir, bagaimana dengan peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending di Indonesia jenisnya beragam banget. Ada yang tanpa jaminan dan ada juga yang menggunakan jaminan. Jaminannya pun juga beragam. Ada yang pakai tagihan atau invoice financing, hasil pertanian, persediaan barang, dan juga emas. Secara garis besar, ketika ekonomi bergerak, maka pemilik usaha akan mencari modal. Peer-to-peer lending bisa menjadi alternatif untuk permodalan usaha. Jika perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending bisa mengelola risikonya dengan baik, maka saya optimis peer-to-peer lending tetap bagus. Jadi kecenderungannya yang bisa terjadi adalah saham itu bisa pilih saham-saham cyclical seperti infrastruktur, properti, pertambangan, dan komoditas, atau juga saham-saham value investing. Reksadana saham yang portofolio saham-sahamnya di cyclical dan value investing akan mengalami peningkatan. Dan ketiga, reksadana pendapatan tetap dengan durasi portofolio panjang itu berpotensi menghasilkan return lebih maksimal dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap yang durasi portofolionya pendek. Keempat, reksadana pasar uang akan stagnan. Ya, tetap di angka seperti itu aja lah ya, karena suku bunga deposito akan menurun. Peer-to-peer lending masih tetap oke. Pilih peer-to-peer lending yang bisa mengelola risiko dengan baik. Cek deh angka tingkat keberhasilan bayar 90 hari atau TKB 90. Seperti yang saya dan teman-teman finansialku.com ajarkan, kita percaya yang namanya aset alokasi atau diversifikasi. Diversifikasi ini bukan untuk nyebar uangmu, juga bukan biar keren. Diversifikasi ini fungsinya untuk mengurangi risiko. Saranku, pilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Karena produk investasi adalah kendaraan untuk mewujudkan tujuan keuangan kamu. Kayaknya udah panjang banget ya ngoceh hari ini. Semoga kamu nggak tambah puyeng karena mendadak bahasanya sudah menggunakan bahasa-bahasa finance. Sorry ya guys ya kalau ada beberapa bahasa yang tinggi banget. Gini aja deh, aku simpulin aja karena ini sudah di penghujung podcastnya kita. Jadi beberapa poin sederhana dan supaya kamu bisa lebih gampang mengerti ya. Satu, lakukan financial check up untuk review kondisi keuangan kamu. Kedua, jika ada goal yang tertunda di tahun 2020, planning untuk diwujudin di tahun 2021. Caranya, tambah penghasilan aktif kamu atau active income kamu. Kalau mau dibantu produk keuangan, bisa di deposito, di reksadana pasar uang, atau maksimal di peer-to-peer lending dengan jaminan emas seperti Danain ya. Dan ketiga, untuk tujuan jangka 2-5 tahun atau tujuan jangka panjang, saranku mulai aja deh direncanain dulu atau dibuat perencanaan keuangan. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama, kamu bisa belajar buat sendiri rencana keuangan kamu, bisa juga dibantu pakai aplikasi Finansialku. Atau pilihan kedua, kamu bisa konsultasi atau hire profesional perencana keuangan Finansialku. Dan yang keempat, pilihan produk investasi itu disesuaikan dengan target rencana keuangan kamu. Jangan asal beli produk investasi atau asal nyebar uang kamu. Ingat, tujuan akhir investasi kamu adalah mewujudkan tujuan keuanganmu. Oke guys, semoga ocehan hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di podcast Fintalk episode berikutnya Selasa depan. Kalau ada pertanyaan, langsung aja di aplikasi Finansialku menu tanya perencana keuangan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan